12. sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Najčešće ženske nedoumice i strahovi vezani su za trudnoću, porođaj, prve dane uz bebu i abortus. Centar za bebe je formiran da bi informisao i savjetovao o reproduktivnom zdravlju, o podršci partnera, porodice, države pa i struke, o projektu Nisi sama, kao i o sve sumornijoj demografskoj slici Srbije. Danas će govoriti dr. Dragana Dinić, naučni saradnik Instituta za političke studije i predsjednica Udruženja Opstanak, i magistar Mila Todorović, zdravstveni komunikolog i predsjednica Centra za bebe. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Koliko uopšte naše žene brinu o sebi samima?
Pa ja bih rekla nedovoljno, ili ako gledamo neke statistike možemo da kažemo da postoji dovoljan broj i savjetovališta i mogućnosti gde žene mogu da se informišu, ali da zapravo ti kapaciteti nisu dovoljno iskorišćeni. S druge strane, treba da postavimo granicu o kojim ženama govorimo. Da li su to mlade devojke ili su to žene u nekom ozbiljnijem, da kažemo, reproduktivnom periodu. Tako da, generalno, ako govorimo o mladima, ja bih rekla da mladi nisu dovoljno informisani, da postoji jedan taj informacioni vakum kada govorimo o posebno reproduktivnom zdravlju i načinu na koji mlade devojke brinu o sebi i dolaze do tih potrebnih informacija, a sa druge strane i žene koje su u braku, koje su u partnerskom odnosu, takođe možemo reći da često nedovoljno brinu o sebi. Postoji mali procenat žena koji je edukovan i koji itekako vodi računa o sebi, u svome zdravlju, ali to je jedan splet okolnosti. S jedne strane nedovoljno informisano, sa druge strane, da kažem, opet i možda nedovoljni kapaciteti u svim gradovima i opštinama što se tiče savjetovališta, i treće je opet to koliko žena zaista vrednuje sebe i dozvoljava sebi da napravi prostor za sebe i za svoje zdravlje, opet kada su tu drugi prioriteti, porodica, deca i slično.
Mi smo nedavno imali jedan skup međugeneracijski gde su mladi izneli jedan problem koji jeste evidentan i može se lepo nadovezati na Milinu priču s početka. Kaže jedan momak, mi smo toliko u prilici da budemo informisani, da smo preinformisani, da izađete na internet i dobijate mali milion informacija o svim pitanjima, ali mi nemamo više šansu da napravimo selekciju tih informacija. Mi nemamo više autoritet koji bi nam rekao to je dobro i da mi taj autoritet ispoštujemo. Dakle, mi imamo informacije, ali ne znamo više šta ćemo s tim. Izgubili smo se u tim informacijama. Što se mladih tiče, stariji već imaju neku svoju priču, u naše vreme je to bilo tako, i nikako da se uključe u neke modernizacijske tokove, i tu imamo jedan međugeneracijski sukob koji se i dalje produbljuje.
Odakle ideja uopšte da se formira Centar za bebe? Upravo iz ovih razloga, pretpostavljam.
Tako je, pa ideja Centra za bebe jeste da pre svega bude informativni i savjetodavni centar i da popuni zapravo ove praznine koje postoje u sistemu. S druge strane, mi smo želeli da pružimo jednu individualnu podršku svakoj ženi, znači mi radimo na prvo na jednom mikronivou, to nam je bila ideja, i onda da zapravo ideje koje smo inicirali da proširimo dalje i na druge opštine i na druge gradove. Znači, ideja je da jednim individualnim pristupom pokušamo da i mladima, ali takođe i ženama u nekom ozbiljnijem periodu životnom, pokušamo da prenesemo vrlo ozbiljne i stručne i adekvatne informacije upravo iz ove grupe i mase informacija o kojima je Dragana govorila, i da im u stručnu podršku, ali i individualno, jer nemaju opet i svi ljudi isti stepen obrazovanja, a drugo, treba im i drugačiji pristup i drugačija podrška, znači da tom individualnom pristupu zapravo prenesemo sve potrebne informacije o njihovom reproduktivnom zdravlju, a opet ako se nađu u nekoj situaciji neplanirane ili neželjene trudnoće, da im pomognemo da tu krizu prevaziđu uz stručnu pomoć.
Evo, mi smo recimo pre 15 godina sa sada pokojnim profesorom Markom Mladenovićem i sa profesorom Adaševićem napravili udruženje Opstanak za borbu protiv bele kuge i za obnavljanje stanovništva u Srbiji. Ja sam potpredsednik tog udruženja. To udruženje radi već deceniju i po i pokušava da ukaže na goruće probleme vezane za depopulaciju stanovništva ili ti za belu kugu. Međutim, nismo mnogo makli od početka. Svi naši apeli, svi naši predlozi jednostavno odbijali su se kao od zida, iako smo sve referentne institucije uredno informisali i o zaključcima. Organizovali smo 5 kongresa za obnavljanje stanovništva, pravili smo određena istraživanja, imali smo gostovanja u medijima, sve to bilo lepo i sve se zatalasa u trenutku i kao i svaki talas završi se negde na pučini, a ništa se bitno ne promeni. Jednostavno, država nije bila spremna, osim deklarativno, da uistinu pristupi rešavanju problema depopulacije stanovništva. Još pre 50 godina su demografi upozoravali na sumornu perspektivu. U istočnoj Srbiji, recimo, već 100 godina imamo pad populacije. Sve se radilo na tome da se preduzmu određene mere, ali je to sve završavalo kao mrtvo slovo na papiru. Dakle, nismo imali ne samo kapacitete, nismo imali dovoljno dobre volje da to uradimo, osim u predizbornim kampanjama. Evo i sada smo pred lokalnim izborima, svi oni koji učestvuju pričaju o tome šta će sve uraditi za porodicu i decu, koliko će pomoći, a onda imamo sijaset potpuno kontra mera koje se u narednom periodu donose i ništa se bitno ne menja, a mi i dalje se smanjujemo i na kraju ćemo biti manjina u sopstvenoj državi, jer već imamo dijasporu koja ozbiljno preti da ugrozi maticu u tom brojčanom smislu.
Mila, što je po vama najveći individualni ženski strah?
Pa, ne možemo ga, da kažemo, definisati kao šta bi bio možda najveći individualni strah, ali mogu da navedem koji su to razlozi koji inače žene navode kada kontaktiraju naše savetolište. Pa, prvi osnovni strah je nedostatak podrške partnera. Jeste da navode i materijalne razloge, ali da kažemo prvi taj moment kada žena otkrije da je neplanirana u drugom stanju, ona očekuje u svakom slučaju podršku partnera, a zatim podršku primarne porodice. Sad opet zavisi od njenog i statusa i da li je zaposlena, nije zaposlena, da li je udata, nije udata, to su sad sve neke druge teme, ali dakle u svakom slučaju strah da li će moći kasnije da odgaja dete i da li će moći da završi, na primjer, školovanje, i naravno sve su to uslovi koji onda prolongiraju tu odluku za donošenje, ja kažem, pozitivne odluke da se beba zadrži u slučaju da je ta trudnoća neplanirana.
To podrazumeva da žena u nekim odsudnim trenucima zapravo ostaje sama.
Žena ostaje sama. Ili eventualno, ako ima porodicu koja će joj pružiti podršku, to je jedino sigurno utočište. Inače, što se države tiče, mi nemamo razvijen sistem zaštite. Naprimjer, kaže se, imamo jako veliki broj abortusa. 200, 250 hiljada, spekuliše se frapantnim ciframa, da svaka treća trudnoća završi abortusom, da se na jedno rođeno dete 3 abortiraju. To je strašno velika cifra. Postavlja se pitanje, ajmo da odgovorimo žene od takvog koraka. nijedna žena ne voli abortus. Pokažite mi neku ženu koja uživa u tome da ode na abortus. Naprotiv, to je velika trauma. To je ugrožava život, zdravlje. To je ugrožava reproduktivnu sposobnost. Znači, ako sve to imamo, ako je to ubistvo, utrobno čedomorstvo, sada to vidimo na 3D ultrazvuku, da je to živo biće koje je u nama. Ranije, kad nismo imali takva saznanja, mogli smo da verujemo da život počinje sa trenutkom rođenja i sa prvim plačem. Međutim, struka i nauka je pokazala da to nije tako. Mi se upuštamo u nešto što će sigurno proizvesti određene posljedice u uznemirenju, u nekakvom razmišljanju o tom činu koji smo izvršili, rešavate se na abortus, a potrebna vam je možda slamka za koju biste se uhvatili i odustali od toga. Mi, kada kažem mi, mislim na državu, donosimo populacione mere za lečenje steriliteta. Pa jedan pokušaj, pa dva pokušaja, pa tri pokušaja, pa do toliko godina, pa do ovoliko godina. Lepo je pružiti priliku svima da se ostvare kao roditelji, da svi mogu da imaju dete. Ali mi više ne smemo da idemo samo tom logikom. Mi nismo u poziciji kao zemlja koja nestaje da na takav način rasipnički razmišljamo. Mi moramo da napravimo jednu cost-benefit analizu šta će sa najmanje ulaganja da nam da najveći rezultat. Neka ima mesta i za veštačku oplodnju, ali ajmo prvo da pomognemo ovima koji su se rodili i ovima koji bi mogli da se rode, začeti su, tu su, ajmo da im malo pomognemo. Znate li koliko je malo potrebno nekoj majci na selu ili samohranoj majci? Da se da neki socijalni krov nad glavom, da se da neki posao part time, da se da neka socijalna pomoć koja je daleko manja od cene koju jedna veštačka oplodnja ima. Pa ajmo da pomognemo tu, ajmo da pomognemo onu decu koja su se već rodila, ajmo da ih zadržimo ovde nekim programima kroz javne radove, kroz neki državni projekat. Ajmo da oživljavamo selo. Ja sam nedavno prisustvovala jednom naučnom skupu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Kolege su govorile o novim sortama semena, o traktorima, o mehanizaciji, o novoj tehnologiji rada. Međutim, niko ne pomenu ko će to raditi na selu. Na selu žive stari ljudi. Na selu žive bolesni ljudi. Na selu žive ljudi koji više ne mogu da se bave poljoprivredom. I oni ne znaju da upravljaju tom mehanizacijom. Oni ne znaju te sorte semena i tim novim metodama primenjenim da se koriste. Znači, ajmo ljudi da pogledamo jednu studiju koja ima realnu mogućnost da bude izvedena. Ajmo da napravimo od sela do sela individualne planove razvoja. Ajmo da kontaktiramo zajednicu za zapošljavanje, pa da kažemo, mladi kao što su nekada išli da budu učitelji, ne dođe i nekoj po službenoj dužnosti. Ajmo sada da napravimo program. Idete na 5 godina, na 10 godina u to i to selo, porodično, dobijate neke kuće, dobijate određena sredstva da se to privede upotrebljivo stanje, dobijate mehanizaciju, dobijate seme da pokrenete poljoprivredu, možete da pokrenete i seoski turizam, možete da pokrenete zdravu hranu. Ajmo da napravimo program, ali koji ima početak i kraj i ko će da otkupi te proizvode i ko će da ih plasira na tržište, da napravimo jednu zaokruženu priču, to može ozbiljna država. To može ozbiljna država. Ne da napravi samo jedan korak, pa ćemo vam dati kredit, a vi posle razmišljate šta ćete s tim, a dužni ste da ga vratite. Ili ćemo da vam damo bespovratno neka sredstva s kojima ništa ne možete da uradite. To je sve samo za rok trajanja, verovatno do sledećih prevremenih izbora.
U fokusu svega je čovek. U ovom našem slučaju, odnosno u priči kojom ćemo se danas baviti, konkretno žena na kojoj je puno, puno toga. Na koji način biste, pitanje za obe, na koji način biste posavetovali ženu da se odluči na rađanje? Ukratko, najkraće.
Pa ovako. Prvo, posavetovala bi je koliko je lepo imati dete i da se ništa drugo u životu sa postojanjem deteta ne može da meri. Znači, oni koji imaju ogromno bogatstvo i koji su najbedniji, uvek na listi sobstvenog ostvarenja i sobstvenih vrednosti stavljaju dete. S druge strane, podsjetiti ih da su naše bake rađale i u mnogo gorim uslovima i nisu razmišljale o svom komoditetu, o svojoj karijeri, o svemu. Jer fertilni period prođe, a onda je kasno za kajanje.
Da, opet stalno naglašavamo taj individualni pristup, jer možda nešto što je važilo nekada se i tekako izmijenilo sada. Znači, i divno je i dalje biti majka, i ono što stvarno niko ne sme da zaboravi jeste da taj fertilni period vrlo brzo prolazi. Ali ono kako mi savjetujemo žene jeste da vidimo koja je njihova lična prepreka, šta njih zapravo blokira da bi postale majke, a ti razlozi su vrlo različiti. Nekad vam se čini da vi spolje u stvari ne vidite nikakvu prepreku da se ta beba ne rodi, ali jednostavno imali smo slučajeve kada mlada devojka kaže ja neću više imati vremena da idem kod kozmetičara. Spolja gledano ona ima sve uslove, ima mladića koji je voli, ima posao, situacija je kompletno sređena, ali ona ima neki unutarnji razlog zbog koji nju sprečava. Vi kada popričate sa jednom takvom osobom, vi vidite šta je to što nju zapravo blokira, a recimo često smo imali situaciju da ako neko potiče iz porodice gdje je bio veliki broj abortusa, oni zapravo smatraju da je to način brige o reproduktivnom zdravlju i da je to način kontracepcije i zapravo ne shvataju da je u pitanju dete.
Radio Beograd 2.
Baby mine, don't you cry. Baby mine, dry your eyes. Rest your head close to my heart, never to part, baby of mine. Little one, when you play, don't you mind what they say? Let those eyes sparkle and shine, never a tear, baby of mine. Thank you.
12 sati i 20 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano gostuju Dragana Dinić i Mila Todorović. Pričamo o tome na koji pravi način informisati i posavetovati ženu kada je u pitanju i rađanje i abortus i ma mnogo toga što te reći, čini mi se, svaku žensku osobu. Pomenuli smo centar za bebe, rekli smo zbog čega se zapravo osnovao, ali ono što nosi, čini mi se, onako pravi udarni naziv jeste Nisi sama. Pričamo o savjetovalištu, pričamo zapravo o jednom projektu i imam utisak da to i jeste osnovna poruka koju ženi treba uputiti. Dragana, šta kažete?
Pa upravo smo i dali takav naziv koji će otvoriti na neki način vrata ženama koje su se našle u problemu. Znači, taj problem može da bude imam dete, šta sa njim, ili ostala sam u drugom stanju, nisam sigurna da li treba roditi, imam 1000 problema, ne znam kako da ih rešim, dajte, posavetujte me bar mi pomozite, možda i nađemo neko super rešenje koje ona ne vidi. Dakle, dođite da razgovaramo za početak. Najbolje je kada pružite priliku osobi da ispriča svoj problem. Možda je ona u svojoj glavi od tog problema napravila veliki problem. Možda to i nije realno tako veliki problem. Možda taj problem ima neka vrlo jednostavna rešenja. Ajmo da porazgovaramo. Više ljudi, više mogu da znaju, mogu sa različitih strana da pristupe rešavanju problema. Možda neko ima baš super neku ideju koju će ponuditi i sačuvati i bebu i ženu. Znači, to savjetovalište stvarno ima jednu pronatalitetnu crtu i jednu pozitivnu crtu. Dakle, dođite da vam pomognemo. Dođite bar da vas saslušamo. Dođite da porazgovarate sa nama.
Vi ste doktor socioloških nauka.
Da.
Kako dođe do toga da se, pogotovo mlada ženska osoba, obrati nekome od vas u savjetovalištu, a ne svoje primarne porodice?
Vidite kako, autoritet primarne porodice je davno prestao da važi pod uticajem medija, pod uticajem referentnih grupa, vršnjačkih grupa, pod uticajem nekih drugih autoriteta. Ne zaboravite, mi živimo u jednom društvu gde je globalizacija nešto što je svakodnevna stvar, gde je neoliberalni kapitalizam ušao u sve pore društva i gde vi imate sistemski upliv različitih ideja, različitih potreba od onih koji afirmišu gej brakove, usvojenje dece od strane istopolnih partnera, gde se govori o infanticidu, o abortoturizmu, o kastriranju i sterilizaciji, gde se afirmiše ideja redukcije populacije u svetskim razmerama i sve u tom pravcu se radi, i lokalni ratovi, i politička previranja, ekonomske krize izazvane, da ne pričamo o klimatskim promenama, o nekim drugim stvarima koje su do sada bile u sferi teorija zavere, od Bill Gatesa i vakcina i antivakcinalnih lobija i svega ostalog, o gendernom obrazovanju, o različitim sektama koje deluju i tako dalje. Sa svim tim mlada osoba treba da se izbori i izađe na kraj. To se radi vrlo perfidno, kontinuirano i veoma, veoma finansijski dobro podržano sa svetskog nivoa. Pogledajte samo naše realitije. Kakve poruke šalju mladim ljudima? Kakve poruke? To 24 sata gleda. Ja razumem televiziju koja ima ekonomski dobru priču. Ali šta je cena te priče? Da li je uvek profit ono za što se treba opredeliti ili ipak treba izvagati i videti šta ćete na duže staze dobiti kao rezultat? To će vam se vratiti kao bumerang. Dakle, uništili smo primarnu porodicu, napravili smo jednu ekonomski problematičnu situaciju, jednu nesigurnost. S druge strane, nismo razvili autoritet. Škola je izgubila svoju obrazovnu funkciju, svoju vaspitnu funkciju. Ostala je samo obrazovna, nastavni deo. Vaspitne funkcije nema, jer se samo gleda koliko si prešao gradivo, da li si sve upisao, da li su svi formulari popunjeni, da li je sve evidentirano kako treba. Izgubio si dete iz vida. Ja sam radila 20 godina u prosveti. To je nebo i zemlja, nekadašnji sistem školstva i današnji. Sve se gleda na broj, sve se gleda na poen. Ne gledate čoveka, ne gledate porodicu. S druge strane, izgubili smo sigurno radno mesto. Svakog dana vi možete ostati bez posla. Vama poslodavac daje konkurs u kome jasno piše da li ste spremni da radite pod pritiskom i da li ste spremni da non-stop menjate mesto boravka. Dakle, neoliberalnom kapitalu odgovara neko ko je tikva bez korena, ko nema porodicu koja će mu biti siguran oslonac i ko nema svoju porodicu prema kojoj ima obaveze da sedi na jednom mestu, da reši stambeno pitanje tu, da ostane do penzije tu. Nego ga premeštaju, makar iz poslovnice u poslovnicu. Pogledajte po bankama kako se radi. Radite malo u ovoj banci, pa onda idete u sledeću. Možda da se ne bi formirao sindikat, možda da se ne bi stvorile prijateljske veze, kolegijalne, da se ne bi uspostavili, nego da jednostavno budete spremni da se preko noći premeštate s mesta na mesto. U takvoj jednoj nesigurnoj situaciji, i ekonomski, i socijalno, i porodično, i politički, i geostrateški, kako god, vi treba da se rešite na jednu priču koja ima trajne posljedice, da rodite dete. Šta s tim detetom u tako nesigurnim okolnostima? To je velika hrabrost. Vi treba da nađete u sebi i u svojim osobama iz neposrednog okruženja jedan siguran oslonac. Pa je lepo ako imate partnera koji vas voli i koji će s vama deliti sve one probleme koji proističu. Lepo je ako imate sigurnu državu koja će na duže staze doneti određene propise. Neka ti propisi i nisu ne znam kako sjajni, pa da mogu da vam obezbede, bog zna kako, veliki standard. Neka je neki minimum, ali da je taj minimum siguran. Evo gledajte, kaže se uvek u stručnim krugovima, sve mere države u smislu populacione politike, pronatalitetne, mogu 10% da koriguju situaciju u pogledu rađanja. Ja sam ozbiljno izrazila veliku sumnju da je to tako, imajući u vidu šta je Putin uradio u Rusiji, da je merama politike preokrenuo iz negativnog priraštaja u pozitivan. S druge strane, gledajući šta radi predsjednik Palma u Jagodini, mi smo mu se smejali. On pravi ženidbeno-udadbene ponude, dovodi ljude odavde odande, ali on je zabeležio povećanje rađanja, on je zabeležio povećanje broja porodica između dva popisa, što nisu druge opštine. I tu dolaze mladi sve više, jer znaju, mogu da dobiju posao, možda to nije neko idealno rešenje, ali je dobro u trenutnim uslovima, bolje nego što nude drugi u drugim opštinama.
Mila, u okviru savjetovališta radit će i psiholozi, i socijalni radnici, komunikolozi, sociolozi. Što očekujete, kakva će njihova poruka biti?
Pa u svakom slučaju očekujemo da se pruži podrška pre svega samoj ženi, njenoj situaciji i takođe da se pruži podrška rađanju. Opet kažem, uvek sagledavamo svaku devojku, svaku ženu koja dođe u savjetovalište pojedinačno i jako nam je važno da pre svega ojačamo njene lične kapacitete, da joj pomognemo da sagleda koje su to snage koje ona u sebi poseduje i takođe, kao što je Dragana rekla, da se oslonimo na tu mrežu podrške iz okruženja koja je jako važna, jer mi možemo deklarativno da pričamo o podršci države institucijama koja može biti, a i ne mora biti, ali ono što je važno jeste da znamo da svaka žena u sebi ima neslućene kapacitete kada postane majka i na to takođe treba ohrabriti žene i da je to možda takođe jedina prilika kada će ona ostati u drugom stanju. jer mi pored devojka koje dolaze u naše savjetovalište imamo i žene koje su se suočavale sa postabortivnom traumom i nažalost veliki broj tih žena više nikad nije imao priliku da postane majka. Znači to je takođe jedna stvar o kojoj treba govoriti. Znači prvo je važno da se očuva reproduktivno zdravlje, da se zapravo vodi računa o tom nekom kasnijem periodu, da zapravo samim tim što ćemo bebu sačuvati, sačuvat ćemo i svoje reproduktivno zdravlje i ne samo reproduktivno, već i emotivno, jer svaki gubitak bebe itekako ostavlja posledicu u vidu brojnih trauma i takođe to treba imati u vidu za kasnije materinstvo, jer svaki gubitak deteta u nekom prethodnom periodu itekako utiče na na kasniji zapravo način i roditeljstva, kako vodimo roditeljstvo u nekom kasnijem trenutku kada postanemo majke. Dakle, sve je to bitno, to je čitav jedan spektar, da kažemo, osobenosti o kojima moramo voditi računa, dakle, da se očuva reproduktivno zdravlje, da žene budu dobro informisane, da čuvaju svoje reproduktivno i emotivno zdravlje, da bi kasnije kada zaista budu ponovo poželele da budu majke, da to zaista rade i na jedan uspešan način.
Koliko se uopšte do sada pričalo o tim traumama nakon abortusa?
Pa moram da kažem da u našem društvu koje nema mnogo tabu tema, abortus i posljedice abortusa i dalje jesu tabu tema i zapravo mi ne želimo da na neki način onda te žene, da kažemo, crnimo daleko od toga, već samo želimo da kažemo da su te žene svuda oko nas. Da mi unazad od kako je legalizovan abortus, to je nekih više od 40 godina, zapravo imamo situaciju da žene sa nekih 50, 60, 70 godina i dan danas nose te traume, da one prosto to nisu ni sa kim podelile, da to jednostavno i ne znaju, da mnoge posljedice i emotivne i zdravstvene koje imaju da potiču odatle, da je to zapravo koren problema i nažalost nema mnogo prilika da se o tome govori. Ono što mi takođe radimo jeste da pokušamo upravo informisanjem i u javnosti i kroz naše projekte koje radimo, postoji takođe drugi projekat, jedan postabortivnog savjetovanja koji se zove Say One po jednom modelu koji već uspešno funkcioniše širom sveta. Dakle, mi pružamo mogućnost da ženama koje su imale tu traumu da dožive emotivno isceljenje korak po korak i smatramo da je to izuzetno važno. Dakle, jedan od projekata koji takođe planiramo jeste Ovo je moja priča, gde će žene moći da u saradnji sa nama i kontaktu sa našim novinarima i piscima obrade svoje priče i dakle na taj način obrade ta svoja negativna iskustva.
Then that's God shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Oh, Mama may have, Papa may have, but God bless the child. His own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the great. Oh, a mama may. More than
nations give a crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Oh, mama may have, and papa may have, but God bless the child. Yes, God is all. Oh,
Eko.
Bolje da sam duge ljubio.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
12:36, slušate talase Radio Beograda 2, danas u okviru emisije Rečeno i Prećutano pričamo i o najvećim ženskim nedoumicama, o strahovima, o nečemu o čemu se čini mi se malo i priča. Evo, pomenula je Mila da su abortusi i dalje tabu tema. Dragana Dinić je u jednom trenutku rekla da se negde zaboravlja, odnosno nije se znalo dok nije postao ultrazvuk, da zaista naše postanje ne kreće od rođenja, nego mnogo pre toga. I tu negde čini mi se da i treba spona da se napravi.
Upravo život kreće od začeća. I to je ono živo biće u nama. Vi ste sigurno čuli onaj vic koji je išao i preko interneta, kada je žena sa malim detetom ušla u ordinaciju doktora i tražila da joj uradi abortus, jer ima malo dete, ne može da brine i ovom drugom. A doktor je rekao, pa u redu, ajmo onda da ubijemo ovo što vodite. Jer kao ima da završi fakultet, doktorat, šta ja znam, i ne može to dete koje bi se rodilo, sprečilo bi je u tome. A on je ponudio da ubiju ovo već rođeno dete, jer kaže, ovo u stomaku neće vam smetati, taman ćete da završite sve svoje poslove. Onda ona rekla, ali doktore, to dete je živo. Pa kaže, ali živo je i ovo u vašem stomaku, u čemu je razlika? To je ono pitanje koje treba postaviti pre nego što se čovek reši na abortus. Možda bi to pitanje trebalo postaviti pre nego što se uđe u seksualne odnose. Posebno kada su mladi u pitanju, koji sve ranije kreću u seksualni život, a s druge strane smatraju da su emancipovani i da je rano za brak i za trudnoću i do 30. i do 40. a onda ćemo ići na veštačku oplodnju. A biološki sat otkucava, bez obzira na savremene trendove života, bez obzira na produžetak sistema obrazovanja, bez obzira na neke hedonističke potrebe mladih za putovanjem, za karijerom, za nekim drugim stvarima. Znači, ajmo da nešto dovedemo u jedne realne okvire i da ne prekoračimo granice koje s jedne strane biologija i život postavljaju, da se ne bi kajali. Ajmo da uradimo nešto sa najmanje utroška. Ajmo da rađamo decu između 20. i 30. godine, kad je optimalni fertilni period. Ajmo da imamo decu kada smo najzdraviji, kada najlakše možemo izneti trudnoću, kada sa najvećom verovatnoćom možemo roditi zdravu i dobru decu. Ajmo da ne napravimo sebi problem da rađamo u 40. i 50. godinama. pa da onda te trudnoće budu visokog rizika, da budu praćene spontanim abortusima, da budu produkovane veštačkom oplodnjom, da ta deca koja se rađaju imaju veću verovatnoću za raznorazne bolesti. Ajmo da okrenemo red stvari. Za sve ima vremena. Rodite decu na vreme. To je ono što je savet. Upustite se u seksualne odnose opet na vreme, ne u osnovnoj školi, ne posle osmog razreda, ne na prvoj ekskurziji. Dakle, neka ti pomodni trendovi koji su došli sa zapada, a koje zapad više ne podržava i ne postoje na tom zapadu, nego su se implementirali u ovim zaostalim zemljama u razvoju, u tranziciji, poput naše, ajmo da malo okrenemo sistem stvari. Ja sam pratila jednu kampanju desetogodišnju koja je rađena u Americi, Team Pregnancy. Kampanja je vođena u vreme predsednika Busha, kada je čitava Amerika od senata pa do pojedinačnih slučajeva uključena bila u kampanju. Dakle, i glumci, i sportisti, i crkva, i porodica, i svi, škola, svi su bili uključeni u kampanju. Ogromna su sredstva data, jer je Amerika proračunala da strahovito mnogo para gubi na finansiranje posledica ranih trudnoća i ranog rađanja. I da je mnogo jednostavnije napraviti kampanju i smanjiti, s obzirom na Hispanike, na Portorikance, ove one koji tamo žive i koji imaju model ranog braka ili maloletničkog braka. Oni su uspeli za tih 10 godina da redukuju na 30% aktualnu, znači za 70% su smanjili broj maloletničkih trudnoća i rađanja. Dakle, može se ako se krene sa svih aspekata. I ono što hoću da istaknem ovom prilikom, zaključak čitave kampanje, dakle, i stručnjaka, i porodica, i dece, mladih, svih, bio je kako sprečiti maloletničku trudnoću, maloletničko rađanje. Zaključak je bio odlaganjem seksualnih odnosa do punoletstva. Jedna Amerika koja je bila avangarda u seksualnoj revoluciji, koja je prva sve to pokrenula, došla je do zaključka da treba u stvari odložiti seksualne odnose do nekih godina kada će najmanje posledice ti odnosi da je izazovu i kada će koliko toliko mladi biti spremni da se suoče i sa posledicama tih seksualnih odnosa.
Mila, u kojoj meri emancipacija utiče na pravilno razmišljanje i kada je trudnoća u pitanju i kada je i pobačaj u pitanju i puno stvari vezanih za to?
Pa sad ja ne bih htjela da budem protivnik emancipacije koja u svakom slučaju donela mnogo toga dobroga, ali mislim da je jako važno da svaka mlada žena i svaka, dakle, devojka podrobno razmisli o svom reproduktivnom zdravlju, jer je to nešto za što je sama odgovorna. Znači, za to nije odgovorno ni njeno okruženje, ni društvo, već je važno da ona sama vodi računa o sebi. A to upravo znači da se ne ulazi pre vremena u seksualne odnose, kako je i Dragana napomenula, i da je zapravo, mi kada govorimo o trudnoći i o reproduktivnom zdravlju, nekako izostavimo taj emotivni aspekt i prosto smatramo da je nepotrebno ulaziti u neke nepromišljene seksualne veze, jer iz svakog tog seksualnog akta zapravo može da proizađe trudnoća sa svim svojim posledicama. Tako da je po nekim studijama, da biste zapravo upoznali osobu na pravi način i ostvorili emotivnu povezanost, potrebno nekih 2 godine. Naravno, to bi bio neki idealan slučaj, to nije uvek tako, ali da kažemo da za, posebno za mlade, da bi došlo do adekvatnog poznavanje osobe koja može eventualno postati otac vašeg deteta ili majka vašeg deteta, potrebno je da prođe neko određeno vreme. Ako vi niste sigurni da ta osoba, pored toga što sa njom stupate u seksualnu vezu, takođe može da bude i otac vašeg deteta ili jednog dana vaš suprug, bolje onda ne ulaziti u seksualne odnose. Dakle, potrebna je određena i emotivna zrelost i fizička zrelost i opet uvek svest o tome da treba da vodimo računa o našem reproduktivnom zdravlju.
Evo, ja ću se poslužiti flajerom koji je predamnom. Znači, pričali smo o savjetovalištu za neplanirane i krizne trudnoće. Pričali smo o nazivu koji puno govori nisi sama. I evo, između ostalog, ovdje kaže, u situaciji neplanirane i krizne trudnoće se može naći svaka žena. To je nešto što čini mi se da većina nas zaboravlja. Neko od iskustava vaše klijentkinje su sljedeća. Nemamo mogućnosti da izdržavamo još jednu bebu. Moj partner ne želi bebu i prisiljava me na abortus. Želimo bebu, ali sada je nepovoljan trenutak. Želimo prvo da završimo studije. Nemamo gde da stanujemo sa bebom. Moj dečko je prekinuo vezu sa mnom kada je čuo da sam trudna. Moj suprug ne želi treće dete. Želim da budem dobro informisana o posljedicama abortusa i da donesem odluku bez pritiska. Moj dečko mi je rekao da je trudnoća moj problem i da sama odlučim da li želim da je prekinem. Ne znam šta da radim. To je još jedan poziv da se jednostavno, bar na području starog grada, jednom nedeljno žene jave i da potraže pomoć, da postave pitanje, konkretno pitanje, da potraže pomoć. Imam utisak da smo u toku današnje emisije do sada bar dali dosta odgovora na dosta pitanja. Ostalo nam još nekoliko minuta da pokušamo na neki način da damo ovako, ne samo opšti zaključak današnjeg razgovora, nego zaista poruku mladoj devojci, odrasloj ženi. Sve u svakom trenutku možemo, u nekom od trenutaka tačnije, možemo da budemo u neprilici, možemo da budemo konfuzne, možemo da budemo uplašene. Sve to ljudski.
Pa upravo poruka bi bila mladima da povedu računa o svom ponašanju, pre svega u tom seksualnom smislu, da budu svesni da svaki seksualni odnos može da ima posljedicu, da ne pričamo o polno prenosivim bolestima i ostalom, ali trudnoća i ono neće valjda meni da se desi, ili tu je pilula za dan posle, ili rešit ću to, ili imam kontraceptivnu pilulu, a šta ako ne deluje, nijedna nije zaštita 100%, i da ne pričam o tome koliko je sada osporavanja tih kontraceptivnih sredstava od samih ginekologa, to je sada drugo pitanje. Da svako razmišlja, a šta ako mi se desi? Imam li već unapred nekakav koncept? Možda će jedna kontinuirana akcija savjetovanja, tribina, vršnjačke edukacije, medijske kampanje doprineti, znači jedna kratka forma medijska koja bi stalno išla, gde bi se samo pominjali takvi slučajevi kad čovjek ne razmišlja da će to njemu da se desi, a baš mu se desi. Pa šta si onda uradio? Dakle, neke radionice po školama koje bi mogle da proigravaju roleplay sistemom određene situacije, gde bi se mladi sami suočavali sa takvim situacijama i pokušavali da iznađu rešenja, da vide koliko je to u njihovom slučaju komplikovano, u njihovom ličnom slučaju, oni obično projektuju svoju situaciju. Dakle, ako bi se sa mladima blagovremeno počelo da radi, mi bi izbjegli ne sve, sigurno nemamo čarobni štapić, ali bi veliki deo neplaniranih situacija izbjegli. Pa bi onda primjeri vršnjaka bili dragocen materijal za pokazne vežbe. Treća stvar, ako se već desi, tu bi trebalo sada uključiti i roditelje i profesore. Ne može se jedan problem koji je zajednički rešavati samo pojedinačno. Pojedinačno može u savjetodavnom smislu, ali tu moraju da budu uključeni i roditelji i određene institucije kao što je škola. Tu moraju da budu uključeni crkva, nju nismo pomenuli, tu mora da bude uključena država. Dakle, svi oni moraju da se uključe u rešavanje jednog pitanja nestajanja stanovništva, koje je pitanje broj jedan po meni u ovoj zemlji, pre ekonomskog pitanja, pre političkih pitanja, pitanje opstanka naroda ili države nema. Ako nema naroda, nema države.
Mila, molim vas, ukratko, evo završavamo današnji razgovor.
Pa evo, ja bih još jednom stavila akcenat na ovo što je Dragana rekla, da je ta preventiva jako važna, ali bih također napomenula da pored toga što je važno da edukujemo mlade devojke, jako je važno da i mladići budu edukovani. Jer mi stalno govorimo o ženama, o devojkama, ali zapravo je ključ ta podrška partnera. Upravo od najmlađeg uzrasta da se u porodici mladići obučavaju šta da rade u ovakvim situacijama ako se već desi ta neplanirana trudnoća. Druga stvar da također bih rekla da bez obzira kakva god je situacija u kojoj su se našli mladi ili možda partneri koji su u braku, upravo što jeste moto našeg savjetovališta, da oni nisu sami i da zapravo neplanirana trudnoća može da se desi svakoj devojci i ženi i da je potrebno da potraže pomoć, da ta pomoć postoji, da je ona dostupna, da je ona besplatna i da mogu da dođu na taj razgovor, bilo da je u pitanju naše savjetovalište ili neko drugo savjetovalište pri domu zdravlja, studentskoj poliklinici i tako dalje. Tako da to je apel da se zaista uzme sva pomoć koja stoji na raspolaganju u obzir.
I opet se vraćamo na početak. Zaista ne treba da se služimo onim motom da smo same. Nismo same.
Nismo same.
Nismo sami.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali Igor Istić, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
All the streets.